Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Design for How People Learn adalah buku non-fiksi tentang desain pembelajaran, ditulis oleh konsultan pembelajaran Julie Dirksen. Buku ini membahas persoalan yang sering luput dalam pelatihan, kelas, dokumentasi, dan pembelajaran digital, yaitu perbedaan antara memberi informasi kepada orang dan membantu mereka benar-benar mampu bertindak. Dirksen memadukan prinsip desain instruksional dengan pengetahuan tentang perhatian, memori, motivasi, latihan, serta konteks kerja. Tujuannya bukan menawarkan satu resep teknis untuk semua situasi, melainkan membantu perancang memahami hambatan nyata yang dihadapi pembelajar. Karena itu, buku ini relevan bagi pengajar, pelatih, manajer, perancang e-learning, pengembang produk, dan siapapun yang perlu menjelaskan atau mengajarkan sesuatu. Gaya pembahasannya terkenal visual dan praktis, dengan metafora serta contoh yang membuat konsep psikologi kognitif lebih mudah digunakan. Inti argumennya sederhana, tetapi menuntut perubahan cara berpikir. Pembelajaran yang baik tidak diukur dari banyaknya materi yang disampaikan, melainkan dari kemampuan orang menggunakan pengetahuan tersebut ketika situasi nyata menuntutnya. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, tujuan pembelajaran harus diterjemahkan dari informasi menjadi perilaku yang terlihat. Pokok terpenting buku ini adalah pergeseran dari pertanyaan apa yang harus diketahui pembelajar menjadi apa yang harus dapat mereka lakukan. Banyak program dimulai dengan daftar topik, kebijakan, atau fitur yang ingin dijelaskan. Dirksen menunjukkan bahwa pendekatan itu mudah menghasilkan materi yang lengkap, tetapi belum tentu menghasilkan kinerja yang lebih baik. Desainer perlu lebih dahulu mengidentifikasi perilaku sasaran secara konkret, lalu menguraikan keputusan, langkah, dan kondisi yang menyusun perilaku itu. Misalnya, mengetahui aturan layanan pelanggan berbeda dari mampu memilih respons yang tepat ketika pelanggan marah dan informasi yang tersedia tidak lengkap. Perbedaan ini menentukan bentuk kegiatan belajar. Jika sasaran hanya pengenalan fakta yang stabil, penjelasan singkat dan alat bantu rujukan mungkin memadai. Jika sasaran berupa keterampilan mengambil keputusan, pembelajar memerlukan contoh, skenario, percobaan, dan umpan balik. Fokus pada perilaku juga mencegah pelatihan dipakai sebagai jawaban otomatis untuk semua masalah. Kinerja yang buruk bisa timbul karena prosedur rumit, alat kerja tidak mendukung, insentif keliru, atau kesempatan bertindak tidak tersedia. Dalam kondisi seperti itu, menambah presentasi tidak menyelesaikan sumber masalah. Dengan mendefinisikan hasil secara dapat diamati, buku ini mengarahkan desain pada kebutuhan nyata, sekaligus memberi dasar yang lebih masuk akal untuk menilai apakah pembelajaran berhasil. Kedua, perhatian dan memori perlu dikelola, bukan dibebani dengan materi sebanyak mungkin. Dirksen menggunakan prinsip kognitif untuk menjelaskan mengapa materi yang terasa jelas bagi ahli sering terasa membingungkan bagi pemula. Perhatian manusia terbatas, sedangkan ingatan tidak bekerja seperti tempat penyimpanan yang menerima semua informasi secara utuh. Ketika pembelajar harus menghadapi istilah baru, prosedur panjang, tampilan padat, dan instruksi yang tidak terstruktur pada saat bersamaan, kapasitas berpikir mereka cepat habis. Karena itu, buku ini mendukung pengelompokan informasi menjadi bagian yang bermakna, penataan urutan materi, dan penggunaan contoh yang membantu orang mengenali pola. Pengelompokan bukan sekadar memotong presentasi menjadi halaman yang lebih pendek. Bagian-bagian materi harus disusun berdasarkan hubungan yang dapat dipahami pembelajar, sehingga mereka memiliki kerangka untuk mengingat dan memakai informasi. Buku ini juga menekankan bahwa pengulangan bernilai bila membantu pengambilan kembali dan penerapan, bukan bila hanya mengulang paparan yang sama. Pembelajar perlu berlatih mengingat, membedakan kasus, serta menghubungkan pengetahuan dengan situasi yang akan mereka temui. Visual dapat memperjelas hubungan atau proses, tetapi tidak otomatis efektif hanya karena menarik. Setiap elemen harus mendukung perhatian terhadap hal yang relevan. Implikasinya, desain yang baik seringkali berarti menghapus gangguan, memperjelas prioritas, dan menyediakan bantuan pada saat diperlukan, bukan menambahkan lebih banyak isi ke dalam satu pengalaman belajar. Ketiga, keterampilan tumbuh melalui latihan, skenario, dan umpan balik yang mengarahkan perbaikan. Buku ini membedakan pengetahuan deklaratif, yaitu mengetahui sesuatu, dari keterampilan, yaitu mampu melakukannya dengan andal. Keterampilan tidak terbentuk hanya melalui pembacaan atau menonton demonstrasi. Orang perlu mencoba tindakan yang mendekati tuntutan dunia nyata, menerima konsekuensi atau umpan balik, lalu memperbaiki pendekatan mereka. Karena itu, Dirksen mendorong penggunaan skenario dan pertanyaan yang menciptakan sedikit kesulitan produktif. Kesulitan tersebut membuat pembelajar menimbang informasi, mengenali petunjuk penting, dan memilih respons, alih-alih sekadar menebak jawaban yang sudah terlihat. Skenario yang baik tidak harus rumit, tetapi harus mewakili keputusan yang benar-benar dihadapi pengguna. Umpan balik pun perlu lebih dari sekadar tanda benar atau salah. Pembelajar membutuhkan penjelasan mengenai alasan sebuah pilihan sesuai atau tidak sesuai, khususnya ketika kesalahan menunjukkan pola pikir yang keliru. Buku ini tidak menyamakan semua latihan dengan simulasi besar yang mahal. Bentuk latihan harus sebanding dengan risiko, frekuensi, dan kompleksitas kinerja yang dituju. Tugas sederhana dapat memakai pertanyaan terarah atau contoh bertahap, sedangkan situasi berisiko tinggi mungkin memerlukan latihan yang lebih realistis. Pendekatan ini menjadikan evaluasi bagian dari proses belajar, bukan hanya tes di akhir. Yang diuji adalah kemampuan memilih dan bertindak dalam konteks, bukan semata kemampuan mengulang kalimat dari materi. Keempat, motivasi menuntut perhatian pada pikiran rasional dan dorongan emosional pembelajar. Salah satu metafora yang dipakai Dirksen adalah penunggang dan gajah, yang membedakan sisi rasional manusia dengan dorongan emosional dan kebiasaan yang lebih otomatis. Metafora ini menjelaskan mengapa seseorang dapat memahami alasan yang benar, tetapi tetap tidak melakukan tindakan yang diharapkan. Penunggang membutuhkan arah yang jelas, alasan yang masuk akal, dan langkah yang dapat dipahami. Gajah membutuhkan rasa penting, kemudahan, keamanan, atau dorongan emosional untuk bergerak. Dalam desain pembelajaran, menjelaskan manfaat dan prosedur saja mungkin cukup untuk sisi rasional, tetapi belum tentu mengatasi rasa takut gagal, kebosanan, kebiasaan lama, atau persepsi bahwa perubahan tidak relevan. Karena itu, buku ini mengajak perancang memulai dari empati terhadap dunia pembelajar. Apa yang mereka pedulikan, kesulitan apa yang mereka alami, risiko apa yang mereka rasakan, dan mengapa tindakan baru mungkin terasa tidak menarik. Jawaban atas pertanyaan itu membantu menentukan contoh, bahasa, konsekuensi, serta bentuk dukungan yang lebih tepat. Motivasi juga bukan semata soal membuat materi menghibur. Desain yang menarik, tetapi tidak terkait dengan tujuan kerja dapat mengalihkan perhatian. Sebaliknya, relevansi yang nyata dapat dibangun dengan menunjukkan masalah yang dapat dipecahkan akibat dari pilihan yang berbeda dan manfaat yang dirasakan pembelajar. Buku ini memosisikan motivasi sebagai unsur desain yang harus dianalisis, bukan sebagai sifat pribadi yang boleh diasumsikan sudah ada. Terakhir, lingkungan kerja dapat menjadi alat belajar yang lebih efektif daripada tuntutan menghafal. Dirksen menekankan bahwa keberhasilan setelah pelatihan sangat dipengaruhi lingkungan tempat tindakan dilakukan. Jika seseorang harus mengingat prosedur yang jarang dipakai, mencari data di beberapa sistem atau bekerja di bawah tekanan waktu, desain pembelajaran yang hanya menuntut hafalan menjadi rapuh. Dalam banyak kasus, solusi yang lebih baik adalah membuat informasi penting terlihat dan dapat digunakan di titik kerja. Contohnya dapat berupa daftar periksa, panduan keputusan, pengingat dalam sentis, contoh yang mudah diakses, atau desain antar muka yang mengarahkan langkah berikutnya. Gagasan ini tidak meremehkan pentingnya memori. Pengetahuan dasar tetap diperlukan untuk memahami situasi, mengenali masalah, dan menggunakan alat bantu secara tepat. Namun, buku ini menantang kebiasaan mengajarkan semua detail, seolah-olah pembelajar harus membawa seluruh informasi di kepala setiap saat. Perancang perlu membedakan antara hal yang harus diingat segera dan hal yang lebih aman atau lebih efisien untuk dirujuk. Analisis lingkungan juga mencakup dukungan sosial, alat yang tersedia, beban kerja, serta penghargaan terhadap perilaku yang diharapkan. Bila tempat kerja justru menghukum penggunaan prosedur baru, karena dianggap memperlambat pekerjaan, pelatihan saja sulit menghasilkan perubahan. Dengan demikian, desain pembelajaran meluas dari pembuatan materi menjadi perancangan ekosistem pendukung. Nilainya terletak pada kesediaan untuk memperbaiki kondisi kerja, bukan hanya memperbaiki penjelasan di ruang kelas atau layar komputer. Kesimpulannya, Design for How People Learn paling berguna bagi orang yang merancang pembelajaran dengan tujuan praktis, seperti instruktur, fasilitator, perancang pembelajaran digital, manajer, penulis dokumentasi, dan perancang pengalaman pengguna. Pembaca pemula memperoleh pengantar yang mudah diikuti tentang perhatian, memori, latihan, motivasi, dan konteks. Pembaca yang lebih berpengalaman dapat menggunakannya sebagai alat diagnosis, terutama ketika suatu program tampak rapi tetapi tidak mengubah perilaku atau kinerja. Manfaat praktisnya adalah kemampuan menyusun sasaran yang lebih jelas, memilih metode yang sesuai dengan jenis kemampuan, mengurangi beban kognitif, dan memikirkan dukungan setelah sesi belajar berakhir. Manfaat intelektualnya adalah koreksi terhadap asumsi umum bahwa informasi yang benar secara otomatis melahirkan tindakan yang benar. Buku ini menonjol di antara buku desain instruksional karena tidak berhenti pada model proses atau aturan produksi materi. Dirksen menghubungkan prinsip psikologi dengan keputusan desain yang konkret dan mudah diuji di lapangan. Ia juga tidak memberlakukan pembelajaran sebagai peristiwa yang terpisah dari pekerjaan sehari-hari. Lingkungan, alat bantu, hambatan, dan motivasi dipandang sebagai bagian dari masalah desain. Pendekatan tersebut membuat buku ini tetap relevan untuk kelas tatap muka, pelatihan perusahaan, pembelajaran daring, maupun dokumentasi produk. Pembaca yang mencari teori akademik yang sangat mendalam mungkin memerlukan sumber tambahan. Namun, bagi pembaca yang membutuhkan kerangka praktis untuk mengubah materi menjadi kemampuan yang dapat dipakai, buku ini menawarkan pijakan yang jelas dan realistis. Jika Anda ingin mendukung Julie Dirksen, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.